Ал айналаңызға қарасаңыз, жігіттердің де неше түрлісі болады екен. Көптеген жігіттердің бет пердесін ашып байқасаңыз, бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі сорттарын көресіз. Соны айырып берген ақын Сәкен Иманасов. Енді жігіт сыны деген әнімді тыңдап көріңіздер.
Тыңдағандай ер басын, қайыспа қаранардай тұр мұласың. Қаранардай тұрмаласың.